Savol. Coca-Cola ichish masalasi bo'yicha nima deysiz?
Coca-Cola bo'lsa ichilaveradi. Bu to'g'risida turli bo'lmag'ir narsalar tarqalgan. Odamlarning o'rtasidagi bu mish-mish gaplar xolos. Ba'zi bir odamlar aytayaptiki, tahlil qilib ko'rishibdi, ichida harom modda bor ekan. Shunaqa deyishyapti. Bu qani o'sha harom modda kim aytdi senga desa, gap yo'q. Bilib qo'yinglar, Pepsi Cola, Coca-Cola bu ichimliklarni qilish uchun ishlatiladigan qorishmalarni sirri bugungi kunda dunyodagi eng katta sirlardan biri hisoblanadi. Hech kim bilmaydi buni. Agar bilsa, Coca-Cola degan nom qolmas edi, boshqalar ham chiqarib yuborardi. Bilmaydi buni. O'tgan yili shu ikki kompaniyadan bittasining xodimi ikkinchisiga odamlariga xabar berdiki, men o'zimizni kompaniyani sirini sizlarga sotmoqchiman, o'g'irlab, dedi. Ular xo'p dedi-da, maxsus tashkilotlarga xabar qildi. Shunaqa bizga iltimos bo'ldi deb. Ularda unaqa o'g'irlayman desa, olib ket demaydi-da, qoida bor. Ular yana keyin bo'pti, sizlar yana unga aloqa qilinglarda, olib ket, biz sotib olamiz sendan deb, uchrashuv tayyorlanglar deb uchrashib, o'shunaqa qilib turganda ushlashdi uni. Tushunyapsizlarmi? O'zlarida shunchalik bo'lib turganda bu yoqdagi odamlar qana qilib uni tarkibini bilib oladi, mutlaqo aqlga sig'maydigan narsa. Keyin Coca-Cola, Pepsi Cola yoki boshqa nimalarni harom degan fatvo chiqqani yo'q.